ćemo ići poslanici Rimljanima, sedma glava od sedmog stiha. Šta ćemo dakle reći? Da je zakon greh? Nikako. Nego ja greh nisam upoznao osim kroz zakon. Jer nisam znao za želju da zakon nije rekao nemoj poželeti. A greh, uzevši povod kroz zapovest, izazvao meni svaku želju jer je greh bez zakona mrtav. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, mi nedostojni Oče, pristupamo Tvojoj reči, pristupamo tronu milosti jer znamo, Oče, da je tamo ta svedovoljna krv Isusa Hrista i njegova svedovoljna žrtva koja nas očišćava. Upravo, Oče nebeski, danas da pristupamo ovoj temi, Oče, mi to pristupamo i radimo sa verom, znajući, Oče nebeski, da krv Isusa Hrista očišćava naše duše od svakoga zla i našu savjest od mrtvih dela. Tako smo zahvali, Oče nebeski, što je naša prošlost izbistrena i očišćena krvlju Isusa Hrista i što mrtva dela koja nekada mogu tako da vezuju ljudske duše i sudbine sa tim pogledom unazad više nemaju nikakav utjecaj za nas jer je krv Isusa Hrista po pismu oslobodila našu savjest od mrtvih dela. Hvala ti nebeski Oče što imamo to pravo na pokajanje danas i ovdje, Oče. Hvala ti Gospod Isuse Hriste što si ti milostiv Bog ovim ljudima zadnje generacije. Hvala ti nebeski Bože što si poslao proroka u ove zadnje dane, Oče. Hvala ti nebeski Bože što ti praštaš formalizam i mlakost Laodikeje, izvodiš svoju nevestu iz toga stanja i dovodiš u svoju prisutnost. Tako, Oče nebeski Bože, mi pristupamo toj vatri Pentakosta, znajući da si ti isti juče, danas i zauvek, i znajući, Oče nebeski, da ta vatra koja je bila izlivena na početku crkvenih doba, u delima apostolskim u Jerusalimu, na početku crkve, da će ta ista vatra biti u nevestinim srcima na kraju vremena. Oče nebeski, i mi čekamo tu vatru, Oče, i mi se približavamo toj vatri probuđenja u nama sa verom u ime Isusa Krista. Blagoslovi Tvoju reč danas u Isusovo ime. Prošli put smo govorili o potencijalima naše duše, a ovo je jedna zanimljiva tema, zato što je jedan od najvažnijih, ako ne i najvažnija stvar koja postoji u našim dušama, a to je nešto o čemu je ovdje apostol Pavle počeo govoriti, a to su naše želje, i u stvari on je ovdje se vraćao praktično na Edenski vrt, na Adama i Evu, i vraćao se na način na koji je đavo ušao u ljudski rod. I kada pogledamo to van učenja ili van doktrine o prvome grehu i onome što prvi greh jeste, mi vidimo da se desio jedan paradoks. U samom početku ljudske istorije, na samom početku Božijeg stvaranja, u Edenskom vrtu Bog je stvorio Adama i Evu i onda im je dao jednu zapovest. I ta zapovest koja im je data bila je nemojte jesti sa drveta u koje se nalazi usred vrta da ne biste umrli. Jer onoga dana u kojem budete jeli sa toga vrta, sa toga drveta, toga dana ćete umreti. I sada apostol Pavle ovdje kaže, Bog je dao tu zapovest ljudima da ne rade to, zato da bi oni bili poslušni toj zapovesti i da bi živeli. Ta zapovest uopće nije bila data da bi ljude ubila, ta zabrana nikada nije data da bi ljudima nešto oduzela, ta zabrana nije data ni zbog toga što je Bog bio sebičan pa je nešto ljudima želeo da uskrati. Ta zabrana koja je bila data u vidu zakona u Edenskom vrtu glasila je nemojte jesti sa toga drveta da ne biste umrli. Zato što je Bog znao kakve će biti posljedice ako oni dođu do toga roda, zato što je Bog znao šta će se desiti i sa njima i sa ljudskom rasom ako oni budu jeli sa drveta znanja dobra i zla, Bog je znao da to neće dati dobre rodove i onda je dao zapovesnik. I ta zapovest nije bila data da bi njih, da bi im nešto uskratila, nego je ta zapovest bila data da bi ljude sačuvala od nečega. Tako da Bog kada daje zapovesti, on nikada ne daje da bi ljudima nešto uskratio, on daje te zapovesti i te zabrane u vidu zakona, i to je bilo i sa Mojsijem kada je taj zakon došao, da bi ljude sačuvao od posljedica zla, od posljedica greha i od rodova greha. I to je svaka Božja namera bila u davanju zakona. A onda vidimo jedan paradoks koji je nastupio iz toga, zato što apostol kaže, ja nisam znao, i kao da ovdje ne govori sam apostol, nego kao da govori Adam, ja nisam znao za želju dok zakon nije rekao ne poželi. A sada greh je uzeo povod kroz zapovest, izazvao je u meni svaku želju, jer je greh bez zakona mrtav. Dakle, ovdje kao da ne govori Pavle, kao da govori Adam, zato što on nije znao za lošu želju dok nije došao zakon. A kada je došla Božja zapovest u Edenskom vrtu, onda je greh, a greh se ovdje tačno odnosi se na osobu, kaže greh je izazvao u meni svaku želju. Dakle, apostol Pavle ovdje govori o grehu kao osobi, ne kao nekom definisanom ili nedefinisanom stanju, pa mi možemo reći greh je uraditi ovo ili ono. On ovdje govori o grehu kao osobi koja nešto radi, u ovom slučaju greh u tome čovjeku izaziva zluže. I sada, dok nije bilo zakona, đavo uopće nije imao povod da se pojavi ljudima, ali onda kada je Božja zapovest došla i kada je ta zabrana došla, onda se pojavila i ta radoznala želja u ljudima, a đavo je krenuo u akciju i kaže ovdje apostol Pavle, on je u čovjeku izazvao želju da čini stvari koje su zabrane. Sada Adam i Eva su mogli da rade šta god hoće, mogli su da rade sve što su mogli poželjeti u Edenskom vrtu, mogli su dakle da jedu sa svakoga drveta u vrtu. Sve je bilo dozvoljeno i šta god su poželjeli, oni su mogli da urade. Mogli su da urade upravo bilo šta, oni su bili gospodari te zemlje, Adam je mogao i on je imenovao i dao imena svim životinjama. Eva i Adam su dakle mogli vladati zemljom kao kralj i kraljica, kao Boži sin i Božja ćerka na zemlji. Mogli su uraditi sve što su poželjeli, mogli su uraditi sve na način na koji su poželjeli i jedna jedina stvar koja im je bila zabranjena, nemojte jesti sa toga drveta, a onda došao je đavo i pored svih stvari koje su oni mogli uraditi, oni su želeli da urade samo ono što je bilo zabranjeno. I od tada pa nadalje, istorija ljudi i istorija ljudske rase je upravo i ljudskog odnosa sa Bogom je upravo takva. I mi možemo vidjeti da je to bilo sa Izraelom na jedan takav način. Bog im je rekao šta ne smeju da rade, a onda oni su upravo želeli da rade ono što je bilo zabranjeno. Zato što se taj obrazac ili taj tip iz Edenskog vrta se ponavlja kroz istoriju. I zato zakon ništa nije mogao da dovede do savršenstva, jer onda kada postoji određena zabranjena stvar za koju Bog kaže nemojte to raditi, za koju Bog kaže zlo je da to radite, za koju Bog kaže ako to budete radili onda ćete umreti i iskusit ćete rodove toga jer je plata za greh smrt, onda đavo nastupa i on u ljudima izaziva svaku želju i baš želju da se radi ono što je zabranjeno i ono što je Bog prokleo. I to je jedna kob čovečanstva i kada dolazimo kroz sva vremena mi ćemo vidjeti da ulazimo u ovo zadnje vreme kada ljudi upravo žele da rade tačno ono što je Bog rekao da se ne radi. Tako ako je Bog rekao da se ljudi trebaju moralno oblačiti u ove zadnje dane, on je to i mislio i on je zaista, to je Božje volje naravno, a onda dolazi đavo i on u ljudima izaziva upravo te suprotne želje da se radi upravo ona stvar za koju je Bog rekao da ne valja da se radi. On je to radio od samoga početka i to je njegova taktika, to je njegov način delovanja, on dolazi i zaobilazi zakon i on u ljudima izaziva želju da čine stvari suprotne Božjoj volji. I đavolska taktika od samoga početka rada sa ljudima na zemlji jeste da on dolazi i da u ljudima izaziva ili ako hoćete stvara želju da rade ono što je suprotno savršenoj Božjoj volji koja je data kroz Božju reč. I zbog toga zakon je uvek bio na neki način onemoguće da dovese stvari do savršenstva, jer je đavo uzeo povod u zakonu i onda došao do čovjeka i izazvao i stvorio u njemu želju da radi suprotno Božjoj volji. I zato je na novorođenje ili učenje na novorođenja, zato zakon ništa nije mogao da dovede do savršenstva, zato što je i apostol Pavle to izlagao u poslanici Rimljanima, ja imam želju i nameru da služim Bogu, ali u svome telu, u svojoj savesti, u svome srcu ja osjećam druge želje koje me vuku i mame i kojima ja prosto robujem. I on je opisao ljude kao robove greha, a rob greha u biblijskom smislu te reči ne znači neko koji je sputan u svome delovanju, neko ko vas gospodari suprotno vašoj volji, tako rob greha znači rob vlastitih želja. Ljudi ne robuju đavolu na drugi način nego što mi to vidimo danas, oni žele da čine stvari koje su suprotne Božjoj volji. I zato je na novorođenje za obilaženje zakona kroz žrtvu Isusa Hrista i na novorođenje u stvari jeste ništa drugo nego promjene želje u čovjeku, zato što kada je čovjek na novorođen, stare želje su umrle, a nove su se pojavile. Tako na novorođenje je tu da u ljudima izbaci želju da čine greh, a nije tu dato kao jedan propis da ljude onemogućava da nešto radi. Tako onemogućavanje ili davanje zakona nikada ništa nije moglo da dovede do savršenstva, jer kada bi Bog 100 puta rekao ljudima nemojte lagati, oni bi ponovo želeli da lažu. Kada bi 100 puta ljudima ponovio i rekao nemojte krasti, oni bi i dalje imali želju da kradu. Kada Bog kaže ljudima i ženama u ovoj generaciji, pustite svoje kose da rastu, oni imaju želju da svoje kose šišaju. I to su stvari koje su toliko kontradiktorne i prosto neverovatne. Kada Bog da zabranu da se nešto uradi, u ljudima đavo izazove želju da baš to radi. Sada da nije bilo Božje zabrane u Edenskom vrtu, đavo nikada ne bi mogao ni da nastupi. On je našao, kaže pismo, povod u zapovesti. Zato što mu je to dalo povod da se obrati. On je došao Adamu i u stvari došao Evi i rekao je, da li je Bog zaista vama zabranio da jedete sa ovoga drveta? To je bio povod njegovog obraćanja. Da nije bilo Božje zabrane, da nije bilo Božjeg zakona, đavo nikada ne bi imao razlog da se obrati toj ženi i da priđe tome čoveku ili da se umeša u taj vrag, ali pošto je zabrana bila izrečena, to je bio povod njegovog nastupanja. Da, Bog želi nešto da sakrije od vas. Bog želi da vam zabrani nešto što je jako dobro. Bog želi da vas onemogući da vi znate i da budete jednaki sa bogovima. Bog želi da vas onemogući u nečemu. Bog želi da vam nešto oduzme. Bog želi da vi ne iskusite nešto. Bog želi da vi živite u potpunom neznanju. Bog želi da vi budete zaglupljeni ljudi. Bog ne želi da vi napredujete u znanju. Bog ne želi da vi budete poštovani i ugledni. Bog ne želi da vi budete ne ljudi koji će nešto znati. Bog želi da vi budete ovako zatucani do kraja svoga života i Bog vas želi tako zatucane kroz celu večnost. I to je bila poruka koju je on njima dao. A onda kada je ta poruka došla, ona je njima, u njima izazvala želju, a kada je ta želja povela ljude u akciju, to je donelo smrt. Zato što kaže apostol Jakov, svakoga vuče njegova vlastita želja i mami ga, i onda kada želja zatrudni u čoveku, to je greh, a onda kada je greh učinjen i kada čovjek uradi ono što je suprotno Božjoj volji, to donosi smrt. I zato je stvar koju je Isus Hrist na svojoj žrtvi na Golgoti preokrenuo u svome radu sa ljudima, u svome pristupu sa ljudima, jeste na novorođe. Zato što zakon ništa nije mogao da usavrši, jer je on mogao samo da ljudima zabranjuje određene stvari, ali kada je došao Sveti Duh, Bog je učinio kroz opravdanje, posvećenje i krštenje Svetim Duhom, da ljudi dođu do jednoga mesta da više ne vole greh, da ne žele da čine grešne stvari i ono što je najvažnije, da žele da služe Bogu. I tako je Božji put i Božji rad sa ljudima kada je zakon obesnažen na krstu Golgote, kada je Isus ispunio pravdu zakona i kada je umro na krstu Golgote kao žrtva pomirenja za naše grehe, to je omogućilo Svetome Duhu da dođe i da nastupi. I sad suprotno đavolskom načinu, đavo je uzeo povod u Edenskom vrtu i on je stvorio u ljudima želju da čine zlo i da čine stvari suprotne Božjoj volji, a sada kada je Sveti Duh izliven na dan Pentakost, on više ne dolazi kao duh zakona, on ne dolazi kao duh pravde, on dolazi kao duh milosti, i ono što je njegovo delo u ljudima jeste prvo da ih dovede do jednoga mesta da veruju, da verujući oni očiste svoje duše i budu opravdani verom u Isusa Hrista, tako da su im grešci oprošteni. A onda sljedeća stvar koju Sveti Duh radi kada radi sa ljudima, on iz ljudi izbacuje želju da čine grešne stvari, i kao zadnju stvar koju on čine u svom dolasku u ljudski život i u život jednoga pojedinca, on donosi želju čoveka da služi Bogu. I sada kada ta želja da se služi Bogu dođe i kada ta želja potpuno preraste, kada počne da vodi i usmjerava život čoveka, onda mi možemo reći da je ta osoba krštena Svetim Duhom. Zato što je to način na koji Sveti Duh objavljuje sebe u ovoj generaciji. Dakle, i u svakoj generaciji je on to radio. Možemo vidjeti iz biblijskih primjera kako je on to uradio. Uzimo tu Samarijanku, on je došao i našao ženu koja je želela da čine stvari za koje je znala da je Bog zabranio i da ne valja. Sada niko nije mogao živjeti u Izraelu u to vrijeme, pogotovo ne ona, da nije 1000 puta čula da je Bog dao Izraelu zakon, da nije 1000 puta čula da je Bog rekao nemojte činiti preljubu, da je 1000 puta čula da je Bog rekao da jedna žena treba da ima jednoga muža, jedan muž da ima jednu ženu, i o razvodu i o svemu tome, ona je mogla čitati u Mojsijevom zakonu i bez sumnje ona je o tome slušala gotovo svaki dan. Zbog toga što nije poštovala Božije zakone, ona je bila izložena preziru ljudi i okoline. Ali onda kada je došao Isus Hrist, on je pokazao šta je Sveti Duh. On je došao i rekao, ja neću da ti osudim, ja tebi praštam, ali onda kada je on završio svoj rad sa njom ili svoj posao sa njom, ona je dobila želju da mu služi i to je bilo sve što je bilo potrebno. I danas je to jedina stvar koja je potrebna. Ona je dobila želju da služi Bogu i ona je otišla i počela je da svedoči njegovo evanđelje i počela je da govori da je ona našla Mesiju i obratila je celo srce. Sada to je delo Svetoga Duha. Delo zakona bi bilo da to prikrije. Delo zakona bi bilo da strahom motiviše čoveka da on ne radi određene stvari i to može biti do jednog ili jedne granice i potpuno u redu. Dakle, zakon može uplašiti čoveka i ako se čovek dovoljno boji da uradi određenu stvar, on te stvari neće raditi. Dakle, zakon može doneti određenu veru u čoveka i ako se on dovoljno boji Boga, on će poštovati Boga na određen legalistički način i on neće raditi određene stvari. I mi smo vidjeli da su fariseji i književnici bili ljudi zakona koji su poštovali Božju red, koji su znali šta valja, šta ne valja. Mi vidimo da je Izraelu bio predan zakon i da su oni znali šta je dobro, šta je zlo. Drugi narodi i druge nacije to nisu znali. Drugi narodi i druge nacije su živjeli u neznanju. Drugi narodi i druge nacije su bili idolopoklonici, oni su verovali u mnogo bogova, ali Izrael je znao istinu. Oni su znali da je mnogobožstvo i da je paganizam jedna pogrešna stvar. Oni su znali da se ne sve služiti ni jednom drugom bogu osim Jehovi. Oni su to sve znali, oni su to poštovali, oni su živjeli sveto koliko su mogli. Oni su se bojali Boga, ali ono što nisu mogli da urade, oni nikada nisu mogli da izbace želju iz svoga srca da čine loše stvari. Oni su bili u spoljašnjim ritualima potpuno religiozni, oni su mogli da sebe ubede da su spaseni, ali kada je Isus sa njima suočio i kada im je rekao, ko je od vas bez greha, neka prvi uzme kamen i bati na ovu ženu, svi su bili ukoreni od svoje vlastite savesti i udaljili su se od nje. Zato što su oni mogli da nateraju sebe da nešto ne rade, ali nisu mogli da nateraju sebe da nešto ne žele. Nisu mogli da izbace želje iz svoga srca, nisu premogli da prestanu da robuju željama, iako su mogli snagom svoje volje i strahom koji je bio u njima da obuzdaju svoje spoljašnje ponašanje. Ali nanovo rođenje nikada nije obuzdavanje svoga spoljašnjeg ponašanja. Nanovo rođenje je jedan proces kroz koji Sveti Duh menja ljudske želje, menja želje čoveka i pismo kaže ono što živi u Bogu zaista živi, ali ono što je mrtvo je zaista mrtvo. Jer mi smo nova stvorenja u Hristu Isusu, mi smo nova stvorenja u Hristu Isusu i ako je stari čovek razapet, onda je on razapet. Ako su stare želje razapete, onda njih nema i vi ih ne možete naći. Ako su se nove želje rodile i pojavile, onda su one tu i onda one izražavaju sebe kroz ljudska dela. I zato je brat Brahan govorio i rekao, ja nikada nisam radio ono što ne želim, zato što sam ja uvek radio stvari koje su bile želja moga srca. Ja sam oduvek želeo da služim Bogu i on je oduvek radio ono što je želeo, zato što je prorok bio na novo rođena osoba. Sada on to nije radio iz obaveze, on je to radio iz želje. On to nije radio iz tradicije, on je to radio iz želje. On to nije radio zato što je morao, on je to radio zato što je želeo. I jedina stvar koju je rekao ljudima, ti moraš biti na novo rođen. Vi se morate na novo roditi, vaše stare želje, grešne želje moraju umreti i nove se roditi i pojaviti. I to je taj znak na novo rođenje. Sada to je ta jedna vrlo važna stvar, ali to je opet stvar koja tako teško dolazi do ljudi i koja tako teško dolazi do ljudske svesti i do ljudskog razumevanja, zato što ljudi uvek misle i ljudi su religiozni, naše telo je religiozno, naš razum je religiozan, mi uvek pokušavamo nešto da uradimo sami za sebe i to je ljudska priroda. Mi uvek pokušavamo kao što je Eva pokušavala to da uradi, ali istinski put jeste predati sebe verom u Božje ruke, predati sebe i verovati da Sveti Duh čini svoje delo u nam. A delo Svetoga Duha jeste da oživi te želje koje su Bogu ugodne i želi da nas dovede do mesta da mi služimo Bogu u čistoj savesti i da budemo oslobođeni, jer je pismo reklo, koga je Sin oslobodio, zaista je slobodan. Koga je Sin Boži Isus Hrist oslobodio od loših želja, on je zaista slobodan. Koga je Sin Boži oslobodio od toga, on je zaista slobodan. I zato vidite, kada mi dolazimo do vrata Abrahama i kada god dolazimo do paradoksa ovoga vremena, a ovo vreme, ja sam to nekoliko puta rekao i ponovit ću, sada je vreme velikih strasnih želja u ljudima, u masama da se čini zlo. Nikada ni jedno vreme nije bilo toliko zlo kao ovo. Nikada ni jedna generacija se nije toliko udaljila od Boga kao ova. I onda kada pogledamo skroz do one osnove zašto je to tako, zašto je ova generacija toliko zla, zašto je ovo vreme toliko zlo, zašto nema ničega u ljudima što bi danas njih vodilo ka Bogu, bar u masama ljudi, osim nevesta Isusa Hrista, mi vidimo da su njihove želje uvek samo zle. Baš kao što je to bilo u Noevo vreme, zato što je Bog pogledao dole na ljude, pogledao je na mase u Noevo vreme i on je u tim masama ljudi mogao da vidi samo jednu stvar, veliku strastnu želju da se čini zlo. Veliku strastnu želju da se čini zlo. I ljudi su došli do jednog mesta danas da oni više ne samo da žele, oni žude da čine zlo, oni čeznu za lošim stvarima, oni danas čak čeznu za nenormalnim stvarima, oni danas rade nenormalne stvari, ali rade ih toliko strasno što samo pokazuje dubinu demonskog opsednuća u ovome vremenu. Ljudi su se u ovome vremenu prepustili. I ako vi vidite, ovo vreme je tako pogodno, čak više ne postoji nikakav strah u ljudima, zato što je ova liberalna koncepcija današnjega vremena učinila da sve ljudima bude dozvoljeno, tako da čak i Božji zakon se u nekim uskim religioznim krugovima za mase više nema puno značenja. I oni su došli do jednoga mjesta da mogu da rade šta god žele i oni to rade sa svom strašću koju vi možete i zamisliti danas. Pa ipak to ih udaljava od Boga više nego bilo šta. To ih dovodi do jednoga mjesta da će oni biti objekti Božjeg suda. Ovoliko ti strasni greh koji se uselio u čovečanstvo može da se završi jedino Božjim sudom i on će se završiti Božjim sudom. Sada prva stvar koju mi dolazimo, znači kroz pokajanje, mi prvo vidimo da greši. I kad smo govorili o potencijalima naše duše, mi vidimo da u sebi imamo pokajanje, što je veoma važna stvar, a to je da dođete do jednoga mjesta da možete vidjeti svoju grešku, da možete prestati pravdati sebe, nego da možete osuditi se. Pokajanje upravo to znači osuditi samoga sebe. Pokajanje ne znači osuditi drugoga, zato što Božje seme to ne radi. Božji duh u stvari to ne radi kada se on nalazi u ljudima, zato što je to duh milosti koji ne sudi nikome. On je došao da prašta, zato što sin čovečiji nije došao da sudi svetu, on je došao da spasi svet. On nije došao vas da osudi, on je došao vas da spasi. I zato njegov sveti duh kada je došao također, on nije došao da sudi svetu, nego je on došao da propoveda evanđelje milosti i da spasi sve one koji će verovati. Idite po cijelome svetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju. Onaj koji bude verovao i krstio se bit će spasen, onaj koji ne bude verovao bit će osuđen. I zato se ovo evanđelje propoveda ne da bi ljudi bili osuđeni, ne. Ovo nije cilj Boži da osudi ljude, čak i sada u ovom zadnjem vremenu, u ovom zadnjem sumraku ovoga sveta i ovoga vremena. Božji cilj jeste da spasi sve one koji će verovati. I on je poslao ljude da propovedaju evanđelje, on je poslao vas da svedočite evanđelje, da bi ljudi verovali i bili spaseni tom verom.
Amen.
Dakle, vera te je tvoja spasila, to je bilo rečeno. I Božja namjera nikada nije bila da sudi ljudima, on nije poslao Svetoga Duha da sudi. I ne možete imati danas ljude koji kažu i sude i presuđuju i ocenjuju i izriču presude drugim ljudima koji to rade svakodnevno i onda kažu ja imam Svetoga Duha, Sveti Duh to neće raditi. Zato što je to duh milosti, to je duh ljubavi i duh milosti i on će pomilovati, on će opravdati svakoga koga može. A Sveti Duh kada dolazi na čovjeka pojedinca, on vam ne otvara oči da vidite tuđe greške. Vi ste dovoljno pametni i bez toga da možete vidjeti tuđe greške. On vam otvara oči da možete vidjeti vaše vlastite greške. On vam otvara oči da možete vidjeti doći do jednog mjesta da možete osuditi sebe i možete reći ovo ne valja, ovo treba da se ispravi, ovo zbog ovoga mi je žao, zbog ovoga se kajem, ovo priznajem i ovoga hoću da se oslobodi. I kada duša zauzme takav stav, kada čovjek zauzme jedan takav stav, on je na pravom putu, a to je svakodnevno iskustvo nekoga hrišćanina. To je svakodnevno iskustvo nekoga hrišćanina, jer kada duh ovoga vremena oslepi čovjeka za pokajanje, onda ga je oslepeo za sve. Kada je čovjek slep i kada ne može da se pokaja, onda sve njegovo hrišćansko iskustvo postaje besmisleno, zato što on polako ulazi u sopstvenu pravednost. Ja sam pravedan, a ti nisi. Ja sam veliki, a ti si mali. Ja sam hrišćanin i to dobar, a ti si hrišćanin tako nekako mlad. I tako čovjek počinje sebe da vidi u nekoj velikoj, na nekom velikome mjestu, on zaboravlja da smo mi grešnici spaseni Božjom milošću, Kada ga osjećaj pokajanja napusti, onda on počinje da luta i počinje da živi u svojoj samopravednosti i u svojim iluzijama. I zato je pokajanje tako dragocena stvar koju nam je Gospod dao. Zato je Gospod Bog dao ljudima pokajanje da žive u njemu, da očišćavaju svoje duše kroz krv Isusa Hrista svaki dan, zato što mi svi grešimo mnogo puta, ali razlika između onih koji su izabrani i onih koji nisu jeste ta što izabrani mogu da vide da greše, mogu da znaju da greše, mogu da se pokaju kada greše, mogu da isprave stvari kada treba da ih isprave, i oni će to uvek uraditi na jedan takav način. Sada u izabranim također postoji želja, sada pazite, postoji želja da se čini ono što je Bog rekao da treba da se čini. I to je ogromna razlika između straha koji vlada religioznim ljudima. Zato što većina, gotovo svi religiozni ljudi u hrišćanskim denominacijskim religijama, koji nisu ušli u ovaj liberalni trend ovoga hrišćanstva, gdje oni uzimaju greh i proglašavaju greh dozvoljenom stvari, dakle, dozvoljenom stvari, to je ovo liberalno hrišćanstvo, tako da mogu žene da se šminkaju, da seku svoje kose, da nose mini suknje i sve te stvari, i ovo liberalno hrišćanstvo koje je greh proglasilo pravednošću i svetošću i koji uopće ne misli da su te stvari loše, ali kada dođete do onoga religioznijeg dela hrišćanstva koji pokušavaju da žive moralnim životom, vi ćete vidjeti da postoji samo jedna stvar koja njih navodi na to, a to je strah. Ali strah nikada nikoga nije uveo u savršenstvo, jer bojeći se Boga vi ne dolazite do savršenstva, jer je pisano u Bibliji da savršena ljubav izbacuje svaki strah napolje. Da savršena ljubav izbacuje svaki strah napolje. A sada u našim dušama i u dušama izabranih ljudi postoji nešto drugo što nije strah, a to je želja da se služi Bogu, i vi Bogu služite na takav način što želite da činite ono što je On dao kao zapovest. Zato što želite da činite ono što je On dao kao zapovest. Ako je On rekao, idite po cijelome svetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju, u vama postoji želja da to radite. Ako je On rekao, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe, vi to želite da radite i želite da činite. Vi imate u sebi želju i potencijal da činite stvari koje su Božje zapovesti. Sveti Duh kada dođe na čovjeka, on oživljava to. Sveti Duh kada dođe, on to oživljava. Tako mi možemo vidjeti na dan Pentakost. Petar je izašao propovedajući evanđelje spasenja i krštenja u ime Gospoda Isusa Hrista, i on je rekao, pokajte se, krstite se i sve ono što je rekao na pedesetnici. Ali šta je to bilo? To je bilo ispunjenje zapovesti koje je Isus njima dao kada je odlazio sa zemlje. Idite po celome svetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju. Onaj ko bude verovao i krstio se, spasit će se, ko ne bude verovao, osudit će se. To je bila zapovest. To je bilo rečeno kao zapovest. Idite po celome svetu i propovedajte evanđelje svakome stvorenju. Dakle, to zvuči kao jedna naredba. Idi i propovedaj svakome stvorenju. Idi po celome svetu. A onda kada je Sveti Duh došao, mi vidimo Petra kako izlazi i kako čini upravo tu stvar. Počinje da propoveda to evanđelje. I kaže, ljudi koji ste u Jerusalimu, ljudi, Izraelci i svi oni koji ste iz nekih drugih naroda i nacija, i svi koji ste došli iz drugih gradova i koji se danas nalazite ovdje u Jerusalimu, hoću da znate i hoću da me dobro saslušate, nisam ja pijan i nisu ljudi oko mene pijani, nego ovo što se danas dešava je ispunjenje proroštva koje je rekao prorok Joel, izliću u svoje zadnje dane Svetoga Duha na svako telo i prorokovat će vaši sinovi i vaše ćerke. I šta Petar radi? On upravo ispunjava Isusovu zapovest. Zašto to radi? Jer je nekoliko minuta, sati ranije Sveti Duh došao na njega i on je u njemu oživeo želju da služi Bogu. Sada, to je najvažniji potencijal koji vi imate. To je najvažniji potencijal koji vi imate, zato što znamo da se đavo uvek bavi sa telom, ali Sveti Duh se bavi sa našom dušom. I kada on dolazi, Sveti Duh radi upravo ono što je đavo radio na početku, samo u drugoj verziji. Đavo je ljude odvodio u pakao, Sveti Duh dolazi da ih odvodi u nebo. Đavo je u ljudima stvarao želju da čine zlo, Sveti Duh dolazi i stvara u ljudima želju da služi Bogu. Sada, to je samo obrnuta verzija. Sada, ako je đavo biće koji želi, posmatrajmo ga samo za trenutak. Sada, posmatrajmo ga kao jedno inteligentno stvore, Posmatrajmo ga kao jedno inteligentno biće koje ima jednu nameru, a ta namera je zla. On je došao u Edenski vrt, pojavio se sa željom da njih ubije i da ih odvede u pakao. Dakle, to je bila Luciferova želja kada se on pojavio u liku te životinje u Edenskom vrtu. Ja dolazim ovdje zato što ja ovdje vidim jedna dva stvorenja koje je Bog stvorio. Ja mrzim te ljude, ja sam ljubomoran na te ljude i ono što ja želim za Adama i za Evu, ja želim da ih odvedem u pakao. Sada to biće ima cilj. A sada posmatrajmo kako on ostvaruje taj cilj ili kako pokušava da ga ostvari. On uzima i dolazi i kaže, počinje da razgovara sa njima i on seje svoje seme. A to seme kada je počelo da donosi svoje rodove, to su bile želje. Vi treba da iskusite sve u životu. Vi ne treba sebe da ograničite. Vi ne treba sebe da ograničite tako da cijelo život ostavite se tako pasivni i zatucani. Vi treba da probate sve zadovoljstvo života koje vam život može pružiti. Vi treba da iskusite sve stvari. Vi treba da prođete kroz sve. Vi treba da proživite kroz sve. Vi treba da iskusite sve i da onda kažete šta valja, šta ne valja. Formira u njima želju. Zavodi. I onda pismo kaže, kada čovjek uradi lošu stvar, to donosi smrt. Kada čovjek uradi lošu stvar, to donosi smrt. Kada je loša stvar urađena, to donosi smrt ako nema pokajanja. A Sveti Duh kada je došao na dan Pentakosta, on je zatekao ljude koji nisu imali želju da služe Bogu. On je zatekao grešnike koji su bili daleko od Boga. On je ušao u beznadežni svet da spasi grešnike. On je našao ljude koje su različite želje vodile kroz život i usmeravali, pa onda ono što je uradio opravdao ih je kroz žrtvu na Golgoti, a onda poslao Svetoga Duha da u njima rodi ili formira želju da služe Bogu. I onda kada oni čine te pravedne stvari, to ih odvodi dalje iz ovog bezakonskog sveta i vodi ih ka nebu. I tako da je vodstvo za nebo upravo to. I to je Sveti Duh. I zašto? Isus je rekao, po rodovima vi ćete poznati mnoge stvari. Po rodovima vi ćete prepoznati lažne proroke. Po njihovim rodovima vi ćete to prepoznati. Ljudi koji imaju želju da služe Bogu, to se izražava kroz njihova dela. To se pokazuje kroz njihovo ponašanje. To se vidi u njihovom životu. I vi možete po tome prosuditi i reći, ovo je Božje dete, ovo je Sveti Duh, ovo je Božje seme i to je u suštini jako jednostavno. Ali onda nikada nemojte zaboraviti, Juda nikada nije mogao da bude na mjestu na kome je bio Petar. Juda nikada nije mogao da dođe i da propoveda to evanđelje i nikada nije mogao da primi tog Svetoga Duha, zato što nije u njegovoj duši bilo ništa što bi moglo biti oživljeno. U njemu nije bilo nikakve želje u njegovoj duši koja je mogla biti oživljena. Kada je Sveti Duh došao na njegovu dušu, tamo nije bilo ni malo semena, tamo nije bilo ni malo života, tamo nije bilo ni malo želje da se služi Bog. Sve što je postojalo u njemu bila je ambicija da se bude veliki političar, veliki ministar, veliki Boga čovjek, ali unutar njegove duše nije postojala ta klica želje da se služi Bogu na ispravan način. I to je ta važna stvar. Sveti Duh oživljava tu klicu. I vi pre nego što možete iskusiti puninu toga sa Bogom, vi morate to verovati. Ja sam predodređeno Božje dete, a to ne znači da ja u svojoj glavi ili u svome telu želim da služim Bogu. Ja nisam rođen sa tom željom telesnom, ali cijelo vrijeme u meni postoji seme Božje, postoji Božji gen koji želi da ide u nebo, postoji Božji gen koji želi da služi Bogu i Božjem narodu ovdje na zemlji. Ja jesam Božje predodređeno seme i Sveti Duh u meni donosi novu želju dajući mi novo srce. I to je ta važna stvar. To je ta važna stvar i vi vidite ljude u delima apostolskim. Pogledajte šta su oni želeli. Pogledajte koji su bile njihove ambicije. Pogledajte koji su bili njihovi planovi. Pogledajte kakva je bila jaka njihova želja da služe Bogu. Ona je bila toliko jaka da su oni želeli da urade nešto za Boga i pri tom nisu žalili uopće ni svoj život, nisu žalili ni to što će biti ubijeni, nisu žalili ni to što će biti hapšeni i biti u zatvorima, nisu žalili ni svoj život, željeli su čak da umru, ali niko ih nije mogao spriječiti od njihove želje da služe Isusu. Niko nije mogao da ih zaustavi da oni služe Isusu Kristu u koga su verovali. Niko nije mogao da ih spriječi, a pokušavali su. Petra su zatvarali, onda su ga tukli i rekli su: dobro, mi ćemo ti dozvoliti da bude slobodan čovjek, ali ti više nemoj govoriti o tome čovjeku, nemoj govoriti više o tome Nazarećaninu. On je rekao: vi prosudite sami da li je pošteno i da li je pravilno da ljudi više, ja se ja bojim više ljudi nego Boga, da li je pravilno da ja više vas slušam ili Boga. On je imao u sebi takvu vatrenu želju da služi Hristu, da ga niko i ništa nije moglo zaustaviti na tome putu. Bez obzira koliko to izgledalo nerazumno, toga nije moglo zaustaviti. Bez obzira koliko to izgledalo glupo, toga nije moglo zaustaviti. Bez obzira koliko to izgledalo beznadežno, toga nije moglo zaustaviti. Pogledajte apostola Pavla kada je obilazio paganske zemlje i znate kakav je to izazov bio ići među pagan. Mi to nekada kažemo tako olako, Pavle je bio apostol za pagane. Znate što, to je toliko izazovan posao bio. To je toliko izazovna služba u to vrijeme bila. Znate što je značio paganin u to vrijeme? Čovjek koji nije čuo ništa o Bogu. Čovjek koji nikada nije znao ništa o Mojsiju. Čovjek koji nikada nije čuo nešto kao što je bio izlazak ili prolazak Izraelaca kroz Crveno more. I to su bili jednostavno mase ljudi koji su uživali u svojim paganskim ritualima, koji su opožavali svoje paganske bogove. I onda Bog je rekao Pavlu: šaljem te među pagan. A ti pagani nisu bili današnji ljudi, to su bili fanatici spremni da ubiju za svoju religiju. I vi vidite, a ste vidjeli taj hram Dijanin u Efezu, kada je Pavle došao, pa oni su ga skoro ubili. Paganizam toga vremena je bio ubilačka religija. Ali onda je Bog rekao Pavlu: ja te šaljem među pagane. I Pavle je toliko silno želeo tu službu, on je želeo da ide među Božji narod, da traži te Božje izabranike među paganima. I on niko i ništa ga nije moglo zaustaviti u tome, zato što je on to želeo svim svojim srcem. To je bila najveća stvar u njegovom životu. To je bila njegova životna želja koja ga usmeravala i vukla. I on je sebe nazvao, i braka ima tu poruku koja se zove Pavle rob Isusa ili Pavle služan Isusa Hrista. Gdje on kaže jednostavno, to je bilo toliko vezano u Pavlovom srcu Božja volja, on je želeo toliko da ide i da čini Božju volju, da on više nije mogao da radi ma šta drugo osim toga, da nije mogao da misli ni na šta drugo osim toga, da ništa drugo nije bilo važno osim toga. Ljubav Božja je bila izlivena u njegovo srce i onda kako je on mogao znati da to je istinska Božja ljubav, želeo je da služi Bogu i Božjem narodu najviše u svome životu. I to je tako važna stvar. To je tako važna i tako predivna stvar, zato što mi živimo u mlaku vreme. Mi živimo u vreme mlaku, u tako mlaku vreme, kada su ljudske želje mlake. Vidite, mlakost. Znači, biti na dve strane, i vi čak imate vaganje, imate čak u zodijaku to kao vaga. Ljudi koji stalno vagaju. Malo žele svet, malo žele Boga. Malo žele svet, malo žele Boga. Malo sveta, malo Boga. Ali nisu bili takvi prvi hrišćani. Oni su sa svom strašću svoje duše želeli da služe Bogu. I kada pogledajte, mi ponovo se vraćamo i ponovo živimo u jednom strastnom vremenu. Ponovo živimo u vremenu kada ljudi, baš što se grešnika tiče, sa svim svojim srcem služe grehu, ali mi moramo doći do mjesta, ja verujem da ulazimo u vreme, kada će ljudi koji su vernici svim srcem služiti Bogu.
Amen.
I šta ćemo sa takvim stvarima? Pavle išao među pagane, to je značilo kao kada bi vas danas Bog poslao među islamske fundamentaliste. To je upravo bilo jedno takvo poslanje. Sada da Bog dođe vama, pojavi vam se u viziji i kaže: idite u Iran, ili idite u Afganistan, idite jer ja tamo imam svoje reči, idite jer ja tamo imam svoj narod. Pa tako je to nekako bilo sa Pavlom u Korintu, u nekadašnjoj Grčkoj, današnjoj Turskoj, kada je on došao. On je rekao Pavlu: govori i nemoj čak ućutati, zato što ja imam veliki narod u ovome gradu. U Efezu je to bilo isto tako: govori i nemoj ućutati, jer ja imam mnogi narod u ovome gradu. Ali on nije bio slavni. Kada je pismo reklo, Bog je poslao Pavla među pagane, to je značio kao da ga šalje u lavovske čeljusti. Zato što pagani uopće nisu bili ljudi. To su ljudi koji su bili na neizvestan način mlaki prema svojoj religiji. To su bili ljudi koji su fanatično to verovali. Kao ljudi u manastirima, do fanatizma su bili zadojeni svojim paganizmom. Kao katolički kler danas, do fanatizma su bili zadojeni svojim marijalstvom i takvim stvarima. I Pavle je išao među njih da im propove. Ali onda kada je jednom moj Bog doneo takvu odluku, to nije bilo Pavlova obaveza, to nije bilo nešto što je bio Pavlu teret, to je bilo nešto što je bilo breme, jer postoji razlika između tereta i bremena. Kada kažete teret, to je nešto što vam je teško, ali ipak morate. To je nešto što vam je jedna teška, tegobna obaveza koju morate da ispunite i ne možete da izbjegnete. To je nešto što suštinski vi ne želite da radite, ali vi to morate da uradite. I to je teret koji vas pritiska. I to je teret koji vas pritiska. Kao kada ljudi danas rade posao koji ne vole i onda moraju da idu na njega, ali to je u svakome slučaju jedan teret. Jedna obaveza, ali breme je nešto drugo. To je nešto što u vama gori kao vatra Božje želje i vi ne možete toga da se oslobodite dok to ne uradite. Vi to morate uraditi i ne možete od toga da odustanete nikada, zato što je to nešto što je Bog stavio i položio na vaše srce, nešto što vas vuče tako jako da tome ne možete odoliti. I to je Sveti Duh. Kao što Abraham nikada nije mogao da prestane od traženja zemlje koju mu je Bog obećao. Abraham nikada nije mogao da odustane od toga zato što je to bila vizija, to je bila čežnja njegove duše, to je bilo nešto što je on želeo, to je bilo nešto što je bilo predodređeno za njega i ako postoji mesto predodređeno za vas, vi ćete čeznuti da budete na tome mjestu. I zato je Abraham govorio o tim stvarima i on je govorio čak pre obraćenja, mi možemo vidjeti koliko je to istinita stvar i koliko je to istinito učenje pisma pre obraćenja, on je govorio čak o malom orliću koji je među patkama ili gdje su ga tamo stavili, nebitno. I on je govorio da on nikada nije bio deo te porodice, da je on uvijek bio nešto drugo i da je želja, da je njegova čežnja uvijek bila okrenuta ka nebu, da je on uvijek pogledao ka nebu sve dok nije došao glas njegove majke, orlice sa nebu. I koja je rekla, sine, poleti, samo poleti. Ti nisi među tim pilićima, ti si jedan orao i ti možeš da letiš i ti treba da letiš i samo si uhrabri i poleti svojim krilima i dođi ovamo gore. Dakle, to i sa istinskim hrišćanima, čak pre njihovog obraćenja, oni znaju da negdje postoji nešto, neko mjesto za njih, nekakav Bog kojim oni treba da služe, oni to znaju u svojoj duši zato što je to položeno od njih, predodređeno od strane Bog. To nije stavljeno na njih kao teret, zato što svoje predodređene ljude Bog nije stavio pod teški teret, svoje predodređene ljude Bog je stavio pod breme služenja, tako što Svetim Duhom nadahne njihova srca da rade ono što je njegova volja. Tako je Abraham išao okolo i tražio je grad kome je tvorac Bog. Tako je Jakov išao i tražio je to prvorodstvo, zato što je bio predodređen da ga ima. I jednostavno to je bila želja u njemu i on nije mogao da živi bez toga, on nije mogao da odustane od toga, on nije mogao da prekine sa tim, to je bilo predodređeno od Boga, a kada je nešto predodređeno od Boga na nebu u večnosti, to se odražava u vašim dušama, zato što će vaša duša čeznuti da bude ta. I to je ono što je prorok tako jednostavno i tako predivno govorio, kada je govorio na temu dubina doziodubi. To je zaista jedna predivna stvar i tako jednostavno govoreno o predodređenju. Zašto on je rekao, ako vi želite, ako ste bolesni i ako želite božansko izlečenje, to znači da negdje postoji božansko izlečenje za vas. Tamo negdje postoji jedna fontana izlečenja za vas. Kaže, inače vi ne bi to željeli, inače vi ne bi dozivali to, inače vi ne bi vapili za tim, da tamo negdje ne postoji jedna fontana milosti, da tamo negdje ne postoji isceliteljska sila koja vas leči, vi nikada ne bi željeli za ti, ne bi čeznuli za tako nešto. Ista je stvar i sa nebom. Ista je stvar bila i sa Jakovljevim prvorodstvom. Ista je stvar i sa uznesenjem. Ista je stvar i sa promjenom tela. Ista je stvar i sa svim tim stvarima, dakle, da nema neke određene stvari za nas u nebesima, mi nikad ne bi želeli da budemo u nebesima. Da nema mesta na Božijem prestolu za vas, vi nikada ne bi želeli da idete na taj prestol. Da nema Bog u planu da vam da novo telo, kao što je njegovo proslavljeno, vi nikada ne bi imali želju da imate takvo telo. Ali ta želja će vas na kraju dovesti do jednog mesta, da ćete vi imati iskustvo te promene. Zato što Jakov nikada nije odustajao, jer nije mogao odustati. Zašto Jakov nikada nije odustao od prvorodstva? Zato što nikada nije mogao da izbaci tu želju iz sebe, jer je to bilo nešto što je bilo predodređeno da večno živi. To je bilo njegovo mjesto u nebu, to je bila njegova pozicija u Božijem planu, to je, ako hoćete, čak bila njegova pozicija u Božijem umu. Bog je predodredio da kroz Jakova dođe ceo Izrael, da kroz Jakova dođe to mnogobrojno seme izraelskog naroda, tih 12 plemena. Kroz Jakova je to trebalo doći. Bog je zamislio to, Bog je odlučio tako pre postanka sveta, a onda Jakovljeva duša je samo izražavala tu Božju volju. On čak i nije znao da se to dešava, ali on je rekao, ja želim to prvorodstvo, ja to moram imati. On nije mogao odustati od toga zato što je Božja odluka morala biti ispunjena. Bog je odlučio tako pre postanka sveta i onda vaša duša čezne za tim, seže za tim, ali tamo kada neko nije predodređen, on to jednostavno nikada neće imati. I to je ta jedna predivna stvar naše žene. Vi to imate i danas želite da budete uznese. Sama želja nekada znači blagost. Zato što Isus rekao, blagosloveni su oni koji su gladni i žedni pravde. I sada brat Brahame to komentarisao i čak su ga jednom ljudi pitali, kako ja znam, brate Brahame, da li da imam Svetoga Duha? Zato što je to bilo jedna od tema koja se stalno u raznim varijantama ljudi su pitali jedno te isto. Na razne načine oni pitaju i danas jedno te isto, imam li ja Svetoga Duha ili ne? I onda je brat Braham jednom odgovorio na to pitanje, ali vidite, Isus nikada nije rekao blagoslovljeni ste vi zato što ste se nasitili, nego je rekao blagoslovljeni ste zato što ste gladni. Sama glad je zna blagoslov. Sama glad i žeđ za nečim je zna blagoslova. I to što vi želite da imate Božju pravednost, to što želite da budete deo Božijeg uskrsnuća i deo Božijeg uznesenja, sam to što želite da idete sa Isusom na svadbenu večeru u Jagnjetovu, je znak da vas je Bog blagoslovi. A ono što je blagoslovljeno je zauvek blagoslovljeno. Kao i ono što je prokleto je zauvek prokleto. Zato što kada vas je Bog blagoslovio, on vas je blagoslovio Abrahamovim blagoslovom. Blagoslovit ću sve one koji tebe blagosiljaju i prokleću sve one koji tebe prokliju. I sada kada vi imate blagoslov, imate blagoslov koji ste naslijedili od vašeg oca Abrahama i taj blagoslov je znak Božjeg prihvatanja i to je jedan od glavnih dokaza da ćete vi biti u nebesi. Zato je to jedna stvar koju mi trebamo da budemo svjesni i za koju mi treba da budemo zahvalni. U Božijem predodređenju nisu svi ljudi predodređeni da žele Boga. I zato se nekada ne možete načuditi kada vi nekome kažete, hej, ima uznese. Ili ako ne budete tako radikalni danas sa ljudima pa kažete, postoji Bog. Ili onda ako hoćete da im kažete, Bog je poslao prorok. Ali u njima nema nikakvog odziva. U njima nema nikakve želje da uzme, da pogleda. Znate zašto? Zato što Bog nije pre postanka sveta tu osobu predodredio za tako nešto. Jer to je namenjeno predodređenim. A dokaz izbornost, dokaz predodređenja je ta želja. Vidite, ljudi koji nikada, kada se razbole, čak i ne žele ozdravljenja od Boga. Nema u njima želje za to. Nema vene, nema želje, nema ništa. Ali imate ljude koji žele da budu izlečeni, zato što veruju da postoji izlečenje koje dolazi od Boga, onda počinju da čeznu za tim, i onda kada čeznu za tim, to će biti darovano. Svaka stvar za kojom ljudi čežnju, ako je to pravedna stvar, će biti darovana. I zato te želje koje nosite u svojim dušama, ne u svojoj glavi, ne u svome telu, nego u svome srcu.
Amen.
Ta želja samo može doći iz srca da se služi Bogu, jer naše telo nikada neće željeti da služi Bogu, ono se bori protiv Boga. Ali to je najdragocenija stvar i najveća stvar za koju mi treba da budemo najzahvalniji ljudi na svijetu. To nema svako. To imaju izabra. I onda to treba da hranim. Treba da hranim i da budemo svjesni da je ta želja nekada kao mala iskra koja treba da bude zapaljena. Jedna mala iskrica koja treba da bude zapaljena. Tako su ljudi hodali u životu i nisu čak nekada bili ni svjesni da to imaju. Ali onda kada je Sveti Duh došao, to je zapalio. I ta vatra treba da gori stalno. Treba da kažemo Bogu: Gospode, ovdje smo. Mi ćemo ti služiti na način na koji ti želiš, a ti nas vodi. Ti nas vodi korak po korak. Ti nam daj upravo ideje i načine i otvaraj vrata pred nama da možemo ići onako kako je tebi ugodno. Možemo se pomoliti. Oče nebeski, tako je divno biti i govoriti o tebi i govoriti o tvojom predodređenju i govoriti o tome. O Gospode Isuse Hriste, Bože, to je tako ljudima u ovom vremenu nemoguće. Te želje danas koje vladaju ljudima su tako grešne i tako podle i tako pokvarene, jedna izopačena generacija. Bože nebeski, ali neka tvoja milost bude sa nama, Oče, i neka prepoznamo da u svojim srcama imamo nešto što je jače. Imamo nešto što je jače, Oče, i da mi nismo samo telo, da mi imamo dušu, a da ta duša želi da ti služi, da želi da ti ugodi. I Oče nebeski, onda neka ta duša razapne sve naše telesne stvari. Oče, i neka ta želja da ti služimo živi u nama. Vodi nas, Gospode, na sva ona mjesta gdje treba da budemo. Ovodi nas nebeski Bože i ka svima onim ljudima koje si predodredio, a kojih još ima. Vodi nas nebeski Bože i mi svoj želimo postupiti Isaije da ti služimo na jedan takav način. Evo, Gospode Isuse Hriste, ovdje smo, usmeri naše korake na ona mjesta gdje ona treba da budu. Vodi nas nebeski Bože tamo gdje će naša svjedočanstva imati najveći i najbolji rod. Vodi nas nebeski Bože kroz naš svakodnevni život da upravljamo svojim životima, svojim porodicama, svojim domovima i neka budemo blagoslov drugim ljudima. Vodi nas nebeski Bože da činimo stvari koje su tebi ugodne, Oče, jer znamo da je to jedan divan stvar od ova Svetoga Duha, da činimo stvari koje su tebi ugodne. Vodi nas nebeski Bože i nauči nas toj pobožnosti, jer mi se predajemo u tvoje ruke u ime Isusa Hrista.
Amen.